Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v Kulturnih utrinkih Radia Ognjišče. Literarno nagrado Vstajenje za leto 2014 prejme Jurij Palk za zbirko zapisov z naslovom Kaj sploh počnem tukaj, ki je lani šla pri Mladinski knjigi. Komisija je v obrazložitvi nagrade navedla besede urednika Aleša Bergerja, da Palkove zapise prežema skrajna zavzetost, iskrena v samospraševanju in iskanju odgovorov. Avtorjeva zavzetost je, kot je zapisal Aleš Berger, včasih polemično-debaterska, drugič nostalgična ali celo turobna. Dostikrat neposredno nagovarja bralca, da bi ga pritegnil v tok pripovedi in povabil k razmisleku o vprašanjih, s katerimi se ukvarja. Knjiga prinaša približno tretjino kolumen, ki jih je na zadnji strani slovenskega tednika v Italiji Novi glas objavljal Palk, sicer odgovorni urednik tega časnika. Avtorjevi članki so, če tudi tematsko lahko kilometr stran od prvega stavka, vedno zanimivi, je lani na predstavitvi knjige povedal Aleš Berger. Po njegovih besedah se Palk loteva različnih problematik, ki pa so večinoma obče in tako zanimive in aktualne za vsakega bralca, ne glede na njegovo geografsko provinjenco. Komisijo za nagrado so letos sestavljali Lojzka Bratuš, Robert Petaros, Zora Tavčar, Diomira Fabian Bajc, Neva Zaget, Majda Jevnikar in Mari Maver. Iz knjižne bere je komisija pregledala 15 del zamejskih in zdomskih avtorjev z letnico 2014. Palk je tako že 52. dobitnik literarne nagrade Vstajenje, ki mu jo bodo podelili prihodni ponedeljek 13. aprila. Nagrada je sicer namenjena zamejskim in zdomskim pesnikom, pisateljem in znanstvenikom. Finžgarjeva galerija, ki deluje v župni Trnovo v Ljubljani, vabi v sredo 8. aprila ob 19.30 na odprtje razstave akademskega slikarja Janka Orača iz Novega mesta. Tokratno razstavo slik in grafik je Orač poimenoval Barvna svetišča. Razstavo, ki bo sicer na ogled do 30. maja, bo s predstavitvijo avtorja in slik odprl slikarski kolega Matej Metlikovič. V glasbenem programu pa bosta sodelovala Ema in Jakob Grčman. Vljudno vabljeni. Mestna občina Nova Gorica posamezno leto tradicionalno posveča področju ustvarjanja ali osebnosti, ki je vidnejše zaznamovala goriški prostor. Glede na to, da letos praznujemo 150-letnico rojstva primorskega rojaka, velikega arhitekta, urbanista, izumitelja, misleca in humanista Maksa Fabijanija, ki je dolgo obdobje svojega življenja preživel prav na Goriškem, so se odločili, da letošnje leto posvetijo njemu in bogati ustvarjalni dediščini, ki jo je zapustil. Pri obeležitvi so se povezali številnimi goriškimi institucijami in društvi, ki bodo vsak na svojem področju pomembno prispevali k obogatitvi letošnjega programa. Njegov namen pa je, da nas spomni na Fabijanijeva dela, ki so del prostora, v katerem se gibljamo, s katerim se vsakodnevno srečujemo in jih tudi nezavedno doživljamo. Tako bodo v sredo 8. aprila ob 17. uri v goriški knjižnici Franceta Bevka odprli razstavo z naslovom Misli in spisi arhitekta Maksa Fabijanija. Razstavo sta pripravila Društvo primorskih arhitektov in pa goriška knjižnica Franceta Bevka. Razstava bo spregovorila o njegovem pogledu na arhitekturo, urbanizem, umetnost in življenje kot tako. To bo hkrati prvi dogodek, s katerim v mestni občini Nova Gorica začenjajo Fabijanijevo leto.
Thank you.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Drugi del oddaje bomo posvetili odlomku pogovora z doktorjem Andrejem Maredom in magistrom Blažem Otrinom ob razstavi Arhivi Zakladnica spomina, ki je na ogled v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi v Ljubljani še do 10. maja. Tema pogovora pa bo tokrat digitalizacija arhivov oziroma kako se slovenski arhivi pripravljajo na to, da bi svoje gradivo predstavili tudi v digitalni obliki.
Gotovo bo večina ljudi presenečenih, ampak večina gradiva, ki je moč videti na tej razstavi, je tudi sicer dostopnega v arhivu v čitalnici. Res pa je, da stremimo v zadnjih obdobjih čedalje bolj k digitalizaciji gradiva. Po eni strani gre za digitalizacijo v smislu uporabniške digitalizacije oziroma pridobitve uporabniških kopij, ki so lahko na ogled tako v čitalnici kot tudi na spletu. Glavni namen tega je seveda, da se originalno gradivo ne uničuje ob sami uporabi. Drug namen so seveda tudi varnostne digitalne kopije gradiva za pač slučaj kakršnekoli izguba ali uničenja. In tretji segment digitalizacije je tudi izdelava dopolnilnih kopij gradiva. To pride predvsem poštev pri gradivu, ki ga evidentiramo v tujini. Digitalizacija je torej neobhodno nujna v prihodnih obdobjih, je pač ponovno povezana z določenimi stroški, vendar pač tukaj bomo morali arhivisti in pa država oziroma financieri stopiti skupaj in pa zagotoviti ustrezna sredstva. To je ena stvar, druga stvar pa je, ravno tako se je pred nami digitalna doba, torej, če smo zdaj govorili o digitalizaciji gradiva, ki je v fizični obliki že ohranjeno in je že v arhivih, nas čaka še velik izziv prevzemanja gradiva, ki nastaja v elektronski obliki in bo tudi zgolj v elektronski obliki prevzeto v arhiv. S tem se že ukvarjamo in izzivi so gotovo veliki.
Veliki, ja. Kako pa je s tem v škofijskem oziroma nadškofijskem arhivu?
V škofijski arhivi smo dobesedno zasuti z uporabniki in dopisi, ki se dotikajo genealoških raziskav. To je postala zelo popularna panoga, posebej popularna je v Ameriki in izseljenci iz Združenih držav Amerike tako rekoč množično romajo v Slovenijo, da si ogledajo te stare dokumente, stare matične knjige. In te matične knjige so v bistvu zelo pod velikim udarom uporabnikov. In lahko rečem, da v 15 letih, odkar sem v arhivu, lahko prav spremljam, kako se določene knjige pred tabo sesuvajo s pričo prevelike uporabe. In zaradi tega smo seveda prisiljeni razmišljati v smeri digitalizacije matičnih knjig, kajti tako velike uporabe pač same knjige ne prenesejo. Seveda je pa ta digitalizacija seveda vezana tudi na velike stroške, ki pa jih pač sami škofijski arhivi ne zmoremo. Mariborskemu nadškofijskem arhivu je uspelo pridobiti skupaj z Graško nadškofijo evropska sredstva, tako da so večino tega gradiva že uspeli digitalizirati in je že dostopen v digitalni obliki, medtem ko pa ta naloga arhiva v Kopru in Ljubljani še čaka, ampak bo pa pač nujen.
In za konec še, kakšna je možnost, recimo, da tudi mi doma, recimo kot državljani te države, hranimo nekaj, kar bi bilo tudi za arhiv zanimivo. Oziroma, je kakšna možnost, ne vem, da imamo neke stvari, ki bi zanimale tudi arhive, posamezniki?
Seveda, ta možnost vedno obstaja. Se na arhiv večkrat obrnejo ljudje, ki so bodi si našli na svojih podstrehah ali v kakšnih starih zaprašenih kovčkih, kakšno gradivo, zapuščino, ne vem, listine, rojstne, ne vem, podatke, rojstne liste, spričevala svojih staršev in starih staršev in se pač veliko krat obrnejo na arhiv, bodi si samo za mnenje ali pa željo, da bi to gradivo pristalo v arhivu. Veliko krat imajo tudi mogoče prevelika pričakovanja, tudi postavljajo nemogoče, da tako rečem, finančne zahteve, pod kakšnimi pogoji bi gradivo dali oziroma prodali arhivu, vendar gotovo pa je potencialno, bom rekel, na vsaki podstrehi oziroma v vsaki omari slehernega slovenskega doma je potencialno tudi arhivsko gradivo.
Mogoče za konec, drage poslušalke in dragi poslušalci, le še povabilo, torej do 10. maja vabljeni v Narodni muzej Slovenije na Metelkovi na pregledno razstavo slovenske arhivske dediščine. Arhivi zakladnice spomina čakajo na vas in vas vabijo k ogledu tistega, kar nas dela narod, slovenski narod. Za danes pa hvala lepa vodi projekta, doktorju Andreju Naredu in pa Blažu Otrinu iz Škofijskega arhiva. Srečno.
Hvala lepa.
Hvala.
Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.